Eusko Jaurlaritzak Euskadiko hirugarren sektore sozialaren 2025eko barometroaren emoitzak aurkeztu dabez eta ongizate gazteria eta erronka demografikoko saiak egin daue barometro hori hirugarren sektore sozialaren euskal behatokiaren esparruan eta txosten honek erakunde sozialaren ikuspegi integrala emoteko helburuagaz batudotxuz datu kuantitatiboak eta kualitatiboak eta horren inguruan berba egiteko geuaz dekogu ongizate sailburu ordea dan Iban Larraza. Iban, egunon?
Egunon.
Ondo dana?
Bai, ondo, orain jardunaldia asteko gogoekin, amarretan daukagu, eta ea maitzak aurkezten ditugun.
Iban, Euskadiko hirugarren sektore sozialaren 2025eko barometroak erakusten dago Euskadiko hirugarren sektore sozialak hasten jarraitzen dabela, zein dira joera positibo horren arrazoien nagusienak?
Bueno, nire ustez, Euskadin beti izan dugun indargune handienetako bat izan da erlazio komunitarioak, gure kapital erlazionala, eta hori ba erakundeetan ere ikusten da, ezta? Hirugarren sektoreko erakundeetan datuek argi uzten dute goranzko joera bat mantentzen dela eta 61 erakunde gehiago ditugula 2023an genituna baino. Orduan nikuste hori indargune badela, eta zaindu beharrekoa.
Zeuk esan dozu 2023tik egon 61 erakunde gehiago dagoz, zer adierazten daue azkunde horrek euskal gizartearen eta voluntariotzaren egoerataz?
Bueno, ba, honek alde batetik adierazten du hirugarren sektore sozialak nahiz eta ahulgune batzuk ere badituen orokorrean indartsu dago eta gehiago dira, gehiago gara. Eta gero voluntariotzaren inguruan galdetzen dezula, ba azkenean hirugarren sektore honek lotura estua dauka voluntariotzarekin, hau da, hirugarren sektoreko erakundeen 88% baino gehiago pertsona voluntarioaren presentzia handia daukate. Orduan, voluntariotza eta hirugarren sektorea benetan elkarri lotuta daude eta voluntariotza daukan herri batek kohesio sozial handiagoa dauka eta komunitate indartsuagoa eta niretzako hori altxor bat da zaindu beharrekoa. Egia da voluntariotza aldatzen ari dela azken urte hauetan, hau da leheno agian voluntarioak, elkarteko voluntarioak nineo ere izan naiz, ez? Ba, konpromiso bat geneukan urte osokoa eta ordu konkretu batzuk sartzen genituen voluntario bezala egunerokotasun batean, elkartean, eta agian gaur egun da ba gehiago voluntariotza puntual bat eta proiektu batekin konprometitu erakunde batekin baino, ezta? Baina importanteena da voluntariotzak indartsu jarraitzen duela eta hori berri oso on bat da.
Bizkaiak bestetik erakundeen 145% baino gehiago biltzen dauz, lurralden arteko desorekarik ikusten dozuzuk?
Bueno, nik uste dut, bueno, Bizkaiak egia da datu handiena ditu hirugarren sektore aldea, baina baita ere biztanleen aldetik ere handiena da, ezta? Orduan, bueno, nik uste nahiko orekatuta gaudela eta bueno, Bizkaia lehenengoa izan da, Gipuzkoa bigarrena eta Araba hirugarrena, baina baita ere populazioen aldetik eta biztanlegoaren aldetik ba rankin berdina daukagu, ezta? Orduan, ba nahiko orekatuta ikusten dut Euskadi mailan.
Gero Iban, egia da bai, voluntario barriak erakartzea geroz eta gatxagoa izaten dala, zuek zer neurri hartzen dozu edo zer neurri ari da hartzen Jaurlaritza belaunaldi gazteak ba voluntariotzara impliketeko?
Bueno, badaukagu plan bat, voluntariotza estrategia bat, nun hor saiatzen garen voluntariotza hori sustatzen eta voluntariotza daukaten elkarte hoiekin ba elkarlanean aritzen eta voluntariotza agentziekin, lurral distrikoko agentzia ezberdinekin ba hori guztia lantzen, ezta? Ze esan dizuan bezala voluntariotza eukitzeak berri oso on bada eta komunitateari onura asko eragiten dizki. Orduan, hori, estrategia eta elkarlana eta asko hitz egin beraiekin.
Aurtengo barometroak lehenengo biderrez belaunaldien arteko bizikidetzea aztertu dau, zergaitik erabaki dozue gai hau lehen lerroan jartzea?
Bueno, gure gobernu programan argi agertzen da hori, baita ere zuzendaritza bat daukagu horrekin zuzenki lotuta, eta guretzako oso garrantzitsua da, ezta? Askotan hitz egiten dugu komunitateari buruz, eta komunitatearen zeinuri garrantzitsuena da, ba, belaunaldien arteko ezberdinak parte hartzea eta bat egitea, ezta? Eta bueno, azken aldian entzuten dira, ba, mezu nahiko txarrak, ez? Eta belaunaldien arteko ba, lotura hori zapuzteko asmo batzuekin, eta guretzako elkarlan, solidaritate hori lantzea eta bat egitea helburu hamen komunekin, ez? Guztiz garrantzitsua da. Eta irutzen zitzaigun, ba, hirugarren sektorean ere, hau, neurtzea eta ikustea ze egoeratan gauden importantea zela. Zergatik baita ere, ba, ikusten degulako, ba, relebo generazional bat edo behar dela, ze azkenean dakigun bezala bibibumeko belaunaldi hori jubilatuko da eta askok ba hirugarren sektorean ere egiten dute lan, ez? Orduan hori nola bermatuko dugu aldaketa hori, trantsizio hori nola egingo degun, eta batikan ba diagnostiko bat ere nahi genuen aber nola gauden eta zer moduzko trantsizioa aukiko degun sektore hontan bertan ere.
Gero erakunde neuneko 82 dino adinekoek beren ezagutzak arasori barik partekatzen da bezala, nola baloratzen duzu datu hori?
Bai, nik uste dut, belaunaldien arteko datu hauek, galdetutakoak onak direla, errespetua dagoela belaunaldien artean erakundeetan, ezagutza partekatzen dela eta ados daudela gazte batek proposatutako aldaketa bat aurrera eramatearekin edo behintzat entzuten dela, esperientziak partekatzen direla, osea, nik uste eguneko oso altuak direla, eta hori oso importantea da. Azkenean, ba bueno, diagnostikoa datuak ikusita gero da, ba bizikidetza, belaunaldien arteko bizikidetza hori hirugarren sektorean positiboa dela.
Egia da horretan aurrera pausoak eman dirala inguruan eta be hori ni neu beintzat ikusten dut. Belaunaldia desberdinen arteko elkarbizitzak dakartzan onura nagusienak onura asko dekoz, baina onura nagusia zeintzuk izan dira lauzte zu, zeintzu dira?
Bueno, ba, nik uste dut alde batetik, gazteek euki dezaketen indar eta freskotasun hori, ba, onurazko ekartzen ditula erakunde batei, eta beste alde batetik, ba, urte luzez lan egin duten pertsona heldu hoiek, dakaten eskarmentu eta esperientzia, hori bi hoiek uztartzea, indargune nagusi bada hirugarren sektorearentzako eta edozein erakundentzako, ezta? Eta nik uste hori dela garrantzitsuena.
Iban, bestetik ezagutza transferentziala eta memoria instituzionala galtzeko arriskoa be hor dago, nola saiestu leike esperientzia hori galtzea edo?
Bai, badira, hor ere lanean ari gara proiektua daukagu hirugarren sektorearekin aurrera eman behar deguna, ba, pixkat transizio hori, leheno aipatu dudan transizio hori modu ordenatuan egiteko, ezta? Eta ba, saiesteko pertsona bat jubilatu eta ezagutza guzti hori galtzea, ez? Azkenean hori ezin dugu onartu inundik inora, ze asko galduko genuke. Orduan, gure ideia da, ba, saiatzen prozedimenduak jartzea, martxan, pertsona heldu horiek ba, idazteko eta dokumentuetan argi eta garbi uzteko ba, zer egiten dan, eta baita ere, eta hau importantea da, ba, ordezkatuko duen pertsona horrekin, ba, nola baiteko baita ere lotura ukitzea eta ba, hilabete batzuekin batera lan egin alizatea, ezagutza hori partekatu alizateko eta ez galtzeko.
Gero bai bada bai beste gai bat, komunikazio estiloa eta teknologia erabiltzeko moduak belaunaldien arteko aldea ba asko ikusten da, nola kudeatzen da hori edo desberdintasun horiek nola kudeatzen dira?
Bueno, nik uste dut egia da komunikazioan asko aldatu direla gauzak eta gaur egun ja ba askoz gehiago direla, ez? Txioak eta lerroburuak eta holakoak modu berriak dira. Importantena da sakonean dagona eta atzean dagona indartsua izatea. Hau da, egiten den lana ondo egitea eta gero nola komunikatu hori, ba importantea da eta modu berria daude, eta nik uste gazteek ere ba hori modu oso berritzaile eta potentea dituztenak, eta irudiarekin ere asko jokatzen da, eta bideo motzak eta olakoak, eta nik uste dut esan bezala, importantena fondoa dela, hau da lan ondo egitea, eta hori egiten dute, eta gero ba komunikazio berri eta modu berri hauetan, ba nik uste dut, eta leno argi ikusi da baita ere portzentaietan, helduek ondo ikusten dutela gazteek ekartzen dituzten bonu berri horiek, eta ondo adaptatzen dira horietara, beraz ondo gaude horretan.
Iban, etorkizuneko erronkei buruz galdetuko dotzu, zure ustez zeintzuk izango dira edo ze erronka nagusi dekoguz Euskal Autonomia Erkidegoan datozen urtetan sektore sozialari jaokonez, hirugarren sektoreari jaokonez?
Bai, ba alde batetik voluntariotza aipatuko nuke, naiz eta indargune izaten jarraitzen duen, aipatu duan bezala, modu berrian daude voluntario izateko, eta hoiek zaindu behar ditugu, eta niretzako hirugarren sektorearen balio, gainbalio nagusiana hori izan daiteke, ezta? Voluntariotza nola daukan presentzia handia, eta baita ere familien partaidetza erakundeetan, ezta? Orduan, ikuste bi hoiek zaindu beharreko zeo zer dela, gero baita ere aipatuko nuke ba relevo belaunaldien arteko relevo hori edo relevo generazional hori modu on batean egin alizatea, lehen aipatu bezala, eta gero baita ere ba egiteko modu berriak, innovazioaren inguruan, bai egituraketan, bai finantzaketan, bai erakunden arteko elkarlanean, hori ere ba sustatu eta landu ba sektore bezala bizirauteko eta gizarteari aportatzen jarraitzeko.
Ba, Iban Larraza, ongizate sailburu ordea, eskerrik asko lau aizetara saioan geugaz egoteko tartetxoa hartzearen, eta beste batera artea.
Mila eskertzuei.